Dobrý den, vítám vás znovu u poslechu podcastu Na koberečku. Já se jmenuji Markéta Braunová a se mnou je tady dneska ve studiu Naďa Johannisová, která je ekologická ekonomka a přednášející na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den, děkuji, že jste přišla.
Taky děkuji. Dobrý den.
My bychom se dneska spolu bavili o družstvech a o družstevní ekonomice. A mě by na první, jako první otázka zajímalo, co vlastně jsou ta družstva a co nám mohou do toho ekonomického mixu přinést.
Tak družstva je jednak právní forma a jednak je to vlastně družstevní hnutí, které tady je od 19. století a které má jakousi historii, jakési ideály, jakési cíle. A co se týče ekonomiky, tak bylo by to asi na další povídání, ale v podstatě družstva jsou méně náchylná k růstu a jsou to organizace řízené demokraticky. Tomu se můžeme ještě vrátit.
U toho bych se klidně zastavila. Ta demokratičnost, je to za vás ten hlavní přínos, které to družstvo má, nebo jaké jsou tam další přínosy?
No těch přínosů je určitě víc. Jednak je tady demokratická struktura rozhodování, takže princip jeden člen, jeden hlas. Družstvo je řízené podobně jako třeba spolek nebo řekněme obecní zastupitelstvo, může mít taky své zvolené představenstvo, ale pak je tam ta demokratičnost ještě na další úrovni a to je ta, že by neměli členové vkládat, jeden třeba člen by neměl vkládat násobně víc než ostatní, že nějakým způsobem ty členské finanční vklady by měly být si zhruba rovné, protože když je to ten jeden člen, jeden hlas v tom rozhodování, tak pokud někdo má hodně peněz, že, tak tam pak může dojít nějaký nerovnováze, může mít větší slovo. Takže to je ta demokratičnost a já si myslím, že ještě tam jsou další přínosy, možná se k ním dostaneme, až se budeme bavit o souvislosti družstev s ekonomickým růstem.
Určitě téma ekonomického růstu nebo naopak třeba i nerůstu nebo něčeho takového, tak to je také jedno z témat, kterým se zabývá ať už hnutí Duha nebo obecně teď ta širší debata v nějakém ekologickém hnutí. Pro mě jsou družstva spojená s tím společenstvím. Nevím, jestli to vnímáte odlišně nebo podobně v tomhle, že pro mě družstvo znamená nějakou sounáležitost a spojení lidí se stejným zájmem nebo s nějakým jiným spojením.
Mm-hmm. No tak vlastně svým způsobem každá firma je společenství, že jo? A já nevím, SRO může taky být společenství. Ta družstva jsou součástí taky širšího společenství družstev a ta takzvaná autentická družstva, ta družstva, která se řídí družstevními principy, tak ty vlastně jsou asi jiný než běžná firma, že jo? Ale v podstatě organizace družstevního typu, pokud se neřídí těmi družstevními principy, není to autentické družstvo, tak to může být obchodní společnost jako každá jiná, i když podle zákona teda to není obchodní společnost, je to korporace, ale to už jsou takový finesy. Mm-hmm. Takže jednak ta právní forma je užitečná z mnoha důvodů, ale jednak taky záleží na těch členech, jak to pojmou.
No a pokud by se těmi družstevními principy řídilo, tak jaké jsou tam potom rozdíly mezi třeba právě SROčkem nebo nějakou jinou formou podnikání?
No, tak jeden ten princip je právě ta demokratické řízení, další princip je třeba ten, že to je teda i podle zákona, že členové nemůžou prodat svůj podíl někomu jinému, musí ho vrátit družstvu a pokud je to zase to autentické družstvo, tak by neměla ta hodnota, vlastně měl by dostat tolik, kolik do toho vložil ten dotyčný, takže to je jakoby další věc a těch principů je celá řada, je to asi 7 družstevních principů, takže to družstvo by třeba mělo pomáhat jiným družstvům podle jednoho z těch principů. Mělo by být nemělo by být závislé na nějakých jiných entitách, jako je stát, mělo by být autonomní a to zase by se dalo říct, že třeba SRO je autonomní, ale vlastně to družstvo by nemělo úplně asi podléhat nějakému trhu, že jo? Že družstvo by mělo hlavně sloužit svým členům, mělo by sloužit, poskytovat jim nějakou službu. Pokud to není teda družstvo, který poskytuje nějakou veřejnou službu všem. Což je třeba případ sociálního družstva u nás, speciální typ družstva. Takže prostě to družstvo jako opravdický, to autentický je trošku jiný zvíře než ta běžná firma.
A pro koho podle vás jsou ta družstva nejvhodnější, nebo komu byste doporučila si založit družstvo?
No, je to právě pro lidi, kterým nejde třeba o spekulaci, protože vlastně s těma družstvíma podílama se spekulat nejde jim o nějaký zisk těch družstevních podílů, ale jde jim spíše právě o tu službu, nebo o tu veřejnou službu, kterou poskytuje a jde jim vlastně o to snažit se nastartovat trošku jiný typ ekonomiky nebo jiný typ prostě podnikání, který není orientovaný na růst, ale spíš na uspokojování potřeb jak těch členů nebo případně některých družstev, tak společnosti.
A já se to představuji, že to není tak osamělá disciplína, jako třeba to podnikání, když jste jedna podnikatelka nebo jeden podnikatel a vlastně jste v tom sama, že to družstvo tam máte ty parťáky, parťačky, co jsou v tom s váma.
No, jasně, no. To družstvo tou svou samotnou strukturou taky vede k určitému zakoření v místě, už protože ty členské podíly nebo vklady nemůžete se jich tak snadno zbavit, tak ty lidi tam vstupují s cílem dlouhodobě spolupracovat na něčem, co jim asi připadá, že má smysl, nebo co potřebují pro tu svoji komunitu.
To není spekulativní, jak jsme říkali.
No.
My teď v Hnutí Duha zakládáme energetické družstvo, vlastně první energetické družstvo Hnutí Duha. A mě by zajímalo, jestli pro nás máte nějaké doporučení, nebo jestli můžete představit divákům, posluchačům, posluchačkám nějaké příklady energetických družstev třeba ze zahraničí nebo z praxe, kterou vy máte.
No, tak o energetických družstvech jsem slyšela už jako současných před 20 lety ale vím, že existují třeba ve Spojených státech a co znám asi nejlíp je katalánské družstvo Som Energia, které patří poměrně velkým družstvům celostátním, je zaměřené teda na obnovitelné zdroje a tam vlastně je důležité, nebo u tohoto družstva bylo důležité si uvědomit, že když zakládají, oni mají řadu už těch projektů, nejenom na jednom místě, teď myslím projektem třeba elektrárnu. Pořádně to projednat s místníma lidma, a pokud ty místní lidi to nechtějí, tak jít od toho, protože vlastně, když už je to družstvo velký, tak může začít nepozorovaně fungovat jako každá jiná firma, takže tam je pak jako hodně důležitý ten étos a nějaká ta demokratická diskuze a nějaký principy, na kterých se všichni dohodnou. A druhá věc je mít vyjasněný ty finanční jako věci, protože energetické družstvo je družstvo, které má šanci být poměrně ziskové, ale jeden z družstevních principů je, že by se nemělo členům dávat, oni můžou dostávat dividendy, jo, to znamená podíl na zisku, na rozdíl od třeba spolku, ale ten základní princip, když si táhnu už od toho 19. století, je, že by se měla odměňovat práce a ne kapitál, takže ta Som Energia třeba to měla tak, že ten základní finanční vklad, co tam všichni ty členové vkládali, tak se prostě buď to neodměňoval, nebo nějak jako málo, spíš se odměňoval, když tam ten člověk pracoval, ale protože potřebovali třeba finanční kapitál na zakládání dalších energetických projektů, tak pak to bylo jakoby extra, ty peníze pak nešly třeba s volebním právem, ale velmi, velmi opatrně potřeba to dávkovat, aby se zase neztratila ta ekonomická demokracie v tom smyslu, že všichni tam kládají stejně, jo? Ale je důležité důležité rozlišovat mezi penězi, mezi základním členským vkladem, který tvoří vlastně ten kapitál toho družstva společný, tu jakoby ten společný základ, a z kterého by se nemělo příliš brát. A pak teda může to družstvo vlastně od členů, případně od nečlenů získávat nějaký de facto prostředky, už se pak trošku může blížit nějaký zase té akciové společnosti a ty pak může odměňovat víc, ale tam vlastně pak bruslíte na tenkým ledě, abyste se nějak nespronevěřili nějakým těm svým principům. Ale pokud budete malý družstvo zatím, který bude mít jen jeden ten zdroj, tak tyhle ty problémy by asi neměly nastat.
Já si právě říkám, že ta situace, kterou jste popisovala, nastane, kdy už to družstvo třeba hodně vyroste, nějak etablované, a vlastně to začne zajímat i lidi, který nezajímá a priori třeba ta stránka právě toho autentického družstva, jak jste to pojmenovala, ale je to pro ně třeba víc ta investiční příležitost, než zapojení se do družstevnictví jako takového.
No to je právě důležitý, aby ty vlastní členové, aby museli vložit nějakou částku, která není nějak zhodnocená, protože pak to bude tyhle ty lidi přitahovat míň. Mm-hmm. A oni, já teď nevím, jestli vypisují jenom pro členy tu možnost třeba jednou za rok přispět na nějaký ten nový projekt, ale velmi pečlivě to hlídají a dávají si dobrý pozor, vlastně taky je důležitý schvalovat, že jo, protože členská schůze schvaluje ty členy, přijímat ty členy, a pak je důležité mít ve stanovách právě to, že ty členské podíly nebudou nabývat, protože pokud to nemáte ve stanovách, tak třeba v zákoně o družstvech automaticky vám ta hodnota vašeho členského podílu roste s hodnotou toho družstva. Takže tam se řada takových jako fint, a je dobrý mít dobrýho právníka a tohle z toho si ošetří. Mm-hmm.
My jsme se několikrát dotkli tradice vlastně 19. století nebo nějaké historie družstevnictví u nás. Můžete nám to trochu přiblížit?
Tak je málo známý, že u nás družstva začala vznikat už na konci 19. století. Nejdřív v německé části populace, to byly ty první kampeličky, Raiffeisenky, rozšířily se brzy do té české části. A takový zlatý věk těch družstev byl pak za první republiky, kdy tady bylo asi tak 11 nebo 12 tisíc družstev, to číslo si přesně nepamatuju, a z toho asi 5 tisíc byly ty kampeličky, a to byly venkovský úvěrní družstva, který vlastně zlikvidovali lichvu, zvláště v českých zemích, a který zároveň sloužili k rozvoji těch místních komunit. Členové byli bohatí sedláci i chudí třeba, a patřilo to vlastně bontonu, by členem kampeličky. A u nás o tom vyšla zajímavá knížka od Ladislava Fajra Benda Zemědělské družstevnictví do roku 52. Mm-hmm. Ale co možná by vás zajímalo víc, u nás byly energetické družstva za první republiky. Asi tak 2000 energetických družstev, což spočívalo v tom, že vlastně skupina lidí, často totožná z obcí, se dá dohromady a začala kupovat elektřinu od dodavatele, takže pak měla nějaký množstevní slevu. Postavili si sami takovej ten rozvod na to. A takhle vlastně došlo k elektrifikaci formou družstev, formou družstevního podnikání. Takže ty družstva u nás mají opravdu bohatou tradici. Bohužel za komunistů pak došlo k diskreditaci toho slova družstva. A s tím se potýkáme ještě po 30 letech.
Vlastně doteď, no, ta negativní konotace tam je. Vy jste zmiňovala, že že ta kniha se jmenuje do roku 52, tak předpokládám, že tam potom začal nějaký předěl, kdy vlastně ty družstva si přivlastnila ta vládnoucí strana.
Ano, ten Feyerabend byl významný družstevní činovník, který emigroval v roce 48, aby ho nezavřeli, a v 50. letech napsal tu knížku v zahraničí. Já jsem ji přeložila do češtiny. Mm-hmm. A vlastně hned potom v roce 48 začalo to gleichschaltování těch družstev, a v podstatě ta družstevní struktura byla zničena. Ta družstva, která přežila, třeba některá bytová malá družstva, se pak dostala přízvisko lidová bytová družstva, a ty třeba zpracovatelské družstva na venkově se staly součástí těch JZD, které vznikly násilně, že jo, což je proti principům družstevním nezávislosti a dobrovolnosti členství. nezávislosti, autonomie toho družstva, dobrovolnosti členství. Ale to nebylo jenom u nás, takhle vznikly družstva třeba i v Africe v 60. letech a někdy to třeba v Tanzánii a nikdy to nebylo k dobrýmu. Prostě to družstvo může být podporované třeba i státem, třeba kampeličky na Slovensku byly finančně podporované, ale ten stát by neměl zasahovat do té vnitřní struktury a musí to vzniknout, že ty členové to chtějí, že jo.
Že to je vlastně ze spodu taky od nich nějaká potřeba. Mě zaujalo, jak jste mluvila o té elektrifikaci. Umím si představit, že bychom místo toho čekali na nějakého velkého investora, který tam vlastně všechno postaví a taky bychom se nemuseli dočkat. No. To je ta velká síla v tom.
No jasně, no, že vlastně dáte dohromady každý trošku, to je trošku jako crowdfunding, že prostě no. Dáte dohromady peníze společně a děláte něco, co má smysl. V zahraničí třeba existují i vydavatelské družstva. Já jsem byla členem Kulturních novin, což bylo taky družstvo, ale tam by byla výhodnější struktura spolku, protože ty Kulturní noviny vlastně nevydělávaly. Jo? No a když nevydělává, tak pak je lepší spolek. Ten má taky demokratickou strukturu, ale ta právní forma je méně náročná finančně, ten stát po vás nepovažuje vlastně za podnikající subjekt.
Mm. Vy na Fakultě sociálních studií přednášíte předmět, který se jmenuje ekonomické alternativy a do toho spadají ta družstva a co je tam dalšího, co je vlastně ta alternativní ekonomika, kterou se můžeme my inspirovat, ať už v České republice nebo v zahraničí?
Zase je to široký pojem, který může zahrnovat třeba i neinkorporovaná nebo formálně neustanovené organizace. Může to být třeba skupina lidí se dá dohromady a nakupuje ve velkým biopotraviny a nejsou nějak, jsou neformální vlastně, tak to by se také mohlo označit za ekonomickou alternativu. Ale my to bereme většinou úžeji jako nějaké iniciativy, které pravidelně něco dělají opakovaně a jsou třeba inkorporovaný, mají právní strukturu a který mají aspoň některý z pěti vlastností. Jedna je ta, že nemají jako hlavní cíl zisk, nebo nejde jim jenom o zisk. Jedna je, že nedistribují všechny svoje případné zisky svým členům. Jedna je nějaká lokální vazba, lokální zakořenění, ale i zakořenění v čase. A pak jsou tam ještě další dva principy, snaha jakoby nekomerční aktivity nebo snaha nenechat se pohltit trhem. A ta poslední, co teďko nemůžu vzpomenout. Možná se vzpomenu během ještě.
To vůbec nevadí. Ale stačí vlastně splnit
některé. Demokratická struktura řízení. No. Jo, ale tak většinou, když třeba to má dva, tři rysy, tak už se to podle toho našeho hodnocení může označovat jako ekonomická alternativa ta organizace.
Mm. My v Hnutí Duha poslední 2-3 roky skloňujeme téma nerůstu a nerůstových aktivit. Můžeme do toho počítat i družstevní, ať už ekonomiku, nebo obecně družstva jako taková do nějakých nerůstových aktivit?
No, pokud je to autentické družstvo, tak je to velmi užitečná forma nebo užitečný praktický způsob, jak prosazovat nerůst. Protože já teda nerůst chápu jako snahu vymanit se z toho růstového imperativu nebo z toho tlaku společnosti, ekonomiky na stále větší růst spotřeby a produkce. A jedním z těch faktorů, který ten růst tlačej, jako by jsou ty běžné firmy. Protože čím je firma větší, třeba akciovka, tak tím má větší hodnotu těch akcí, čím vlastně má větší zisk, tak tím líp pro ty akcionáře. Takže ten tlak na ten růst je ze všech stran na tu běžnou firmu a to družstvo se tomu tlaku může bránit právě proto, že ty akcie, ty členské podíly, ty vklady se nezhodnocují. Jak už jsme o tom mluvili, jsou vlastně furt stejný, nedají se prodat, takže nedá se s nima spekulovat. Takže tím vlastně se ztrácí jeden mechanismus, pro který je výhodný růst. Takže proto družstvo není tak výhodný růst a kromě toho, když má tu demokratickou rozhodovací strukturu, tak oni se mohou dohodnout, že všichni mají stejný hlas, a protože cílem družstva je ta nějaká služba nebo ta nějaká aktivita a ne ten růst, ne ten zisk, tak jednak taky poskytujou něco smysluplného a ten růst je často tlačený tím, že vlastně pořád jakoby toho není dost, protože ty věci, co se vytváří, to jsou takové hlouposti, že jo? Když se vytváří něco smysluplného, něco, co fakt uspokojuje potřeby, tak ten tlak na ten růst je menší. A taky, protože družstva mají ten solidární prvek, že jo, vlastně často to jsou to třeba družstva nějakých lidí, jsou nějak znevýhodnění třeba globálně a sami si pomáhají, tak tam vlastně taky se pak omezuje ten tlak na ten růst, protože ten tlak na růst je taky daný tou diskrepancí mezi chudejma a bohatejma. Hmm. Pokud ty družstva vlastně snižují tohle z ty nůžky, tak taky snižují ten tlak v té společnosti na ten růst. Takže těch faktorů je hodně, kterým družstva můžou přispět nerůstové ekonomice.
A máte vy sama nějaká oblíbená družstva, nějaké podniky, příklady, které byste nám buď doporučila, nebo nám řekla, co se vám právě na nich líbí?
No, my jsme před lety na katedře dělali výzkum ekonomických alternativ, mm-hmm. který mají takovou webovou stránku, kde si najdete vyhledávači alternativní ekonomiky, .fss, nebo fss, alternativní ekonomiky stačí dohromady, tak tam najdete asi 50 příkladů, co jsme tak tehdy považovali třeba za ekonomickou alternativu. Taková možná úplně vzorová alternativa je družstvo Fair a Bio Pražírna nedaleko Prahy, která praží Fair Trade a Bio kávu a ještě je to teda integrační sociální podnik, takže tam jsou zaměstnaný nějaký lidi znevýhodnění na trhu práce. Ale moje úplně takové osobní oblíbení družstvo je tady v Brně, jsou tři Ocásci, kteří dělají spoustu zajímavých věcí a zároveň taky vlastně je to integrační sociální podnik. Ale vlastně taky mám ráda ty kampaličky, jako ty prvorepublikové, to je taková moje srdcová záležitost, je ten Feierabend a byla bych ráda, kdyby se o tomhle s tom vědělo víc a dokázali jsme nějak přímějíc navazovat na tu bohatou tradici, co tady máme.
Mně naopak přijde, že tradice první republiky, že to je něco, čím se jako oháníme poměrně často jako společnost. Ale právě ten aspekt toho, že vlastně to družstevnictví tam bylo takhle důležité, tak na to nějakým způsobem zapomínáme, bohužel.
No, přitom si myslím, že to byla důležitá součást takové té určité demokratického podhoubí té první republiky. V té době byla družstva opravdu silná. Ona zase na druhou stranu negativum byla, že byla spojená s některýma politickýma stranama. Třeba
agrárnice?
Některý s agrární stranou, některý s tou křesťanskou stranou. A po válce toho komunisti využili, když tu agrární stranu ukončili její činnost, nebo on už to udělal Beneš teda. Tak se to jako ještě o to rychleji zhroutilo. Ale třeba ten Ladislav Feierabend jako meziválečný taky ekonom, nejenom družstevní činovník, tak prosazoval, nebo ve svých hovorech s Benešem, on taky napsal takový zajímavý paměti, mluví o tom, že by měla být pluralitní ekonomika, že část ekonomiky by měla být privátní firmy, třeba výroba klobouků, část ekonomiky by měly být státní firmy, to, co je opravdu důležité, co lidi potřebují k přežití, mm-hmm. a část by měla být právě družstevní ekonomika.
To zní moc zajímavě. Já vám moc děkuji za to, že jste přijala pozvání do našeho podcastu. K našim dalším epizodám se můžete vrátit buď v podcastových aplikacích Spotify nebo podcasty.cz a pokud nás chcete vidět i s videem, tak se můžete podívat na YouTube. Já jsem Markéta Braunová, se mnou tu byla Naděja Johannisová a poslouchali jste podcast Na koberečku. Děkujeme.
Taky děkuji. Nashledanou.